velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi har lige haft besøg af Rikke her i studiet, der har mistet sin datter Lea, som efter nogle komplikationer ved fødslen blev svært handicappet og nåede at leve i 18 måneder. Og hvad har du i tankerne lige nu?
Jamen, jeg synes, vi snakker om mange rigtig fine ting med Rikke. Der var både det i, som jeg synes var fint, at Rikke sagde faktisk ret tidligt i vores snak, at hun følte, at hun mistede Lea to gange. Først i det, at drømmen om et godsøj normalt liv med et restbarn ligesom brist ved fødslen, og så efterfølgende 18 måneder efter, da Lea rent faktisk dør. Og så fortæller hun også om, efter at Lea er død, at de havde hende med hjemme, hvor hun lå først et par dage, vist i den seng, de havde købt til hende, hvor hun lå og jo var død, og efterfølgende i en åben kiste, hvor familie og venner kunne komme forbi. Og det gjorde de, fordi at Rikkes mand ligesom havde en tradition med, at det var noget, de gjorde i hans familie. Og det synes jeg var vildt fint, også fordi, som jeg nævner for Rikke, at jeg tror ikke, det er alle, der ved, at det er en mulighed, og at det kan være rigtig fint. Altså Rikke fortæller også selv, at i starten var det ikke sikkert noget, det var ikke sikkert, det var noget, hun havde valgt at gøre, hvis det ikke var, fordi manden insisterede på det. Altså fordi der også kan være noget ved det, der kan virke skræmmende, men det havde bare været enormt fint. Og det ville jeg for eksempel ønske, at vi havde vidst i forhold til Jonas. Det har jeg også nogle gange snakket med mine forældre om. At det tror jeg, der kan have været noget rigtig fint ved. Også fordi ellers den der afsked, du har, når du er over for den, du har mistet. Sådan kan jeg i hvert fald huske, det var med Jonas. Enten på sygehus eller i kapellet. Det er bare så lidt trygt, eller sådan, det er væk fra hjem. Og sådan, du har sådan en vis mængde tid, som er umulig at være i. Fordi på den ene side har du lyst til at gå hele tiden, og på den anden side har du aldrig nogensinde lyst til at gå for det der menneske, som du elsker overalt på jorden, men som pludselig er kold. Så det synes jeg var vildt fint og vigtigt, at vi fik snakket om. Hvad tænker du?
Mine tanker er todelte. For det første, så var det lidt nyt for mig, det der med, jeg har aldrig overvejet, at når man mister et barn, specielt barn, altså, som er en relativt hurtig miste, 18 måneder, at når man så fik et barn mere, at så var det ikke en erstatning. Det snakker vi nemlig også om, men derimod en bror eller en søster til det her barn. Og det synes jeg var så utrolig fint, fordi jeg tror, at mange godt kan komme til at tænke på, at så får man et nyt barn, og så glemmer man ligesom det barn, der er. Og det gælder overhovedet ikke jo. Hvilket Rikke også sætter enormt flot ord på. Og det var virkelig sådan en, den har jeg aldrig overvejet. Men det giver så sindssygt god mening. Og hold op, hvor er det prisværdigt og fantastisk, at hendes to børn nu, det tør jeg godt afsløre, hun har fået to børn, stadig har en søster i Lea. Og deraf lærer om hende hele tiden, når de har den her mindekasse, de snakker om. Så det, altså, det var mega fedt.
Ja, det var vildt fint.
Og så, så er jeg selvfølgelig også efterladt med, at vi snakker meget om ambivalent i forhold til lettelse, når nogen dør. Fordi folk, der mister efter længere sygdomsforløb, eller ligesom Rikke gjorde, med de her komplikationer, der er der en grad af lettelse i, at personen får fred. Et ord, som, eller en vending, som Rikke også bruger på gangen. Og det sendte mig bare lige lidt tilbage til mine egne følelser dengang min mor døde, hvor der også var en enorm lettelse forbundet med det. Til sidst i hvert fald. Så det er lidt det, jeg sidder med. Men lad os få skudt det her afsnit i gang.
Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Laut og Landsforeningen Liv og Død.
Hej Rikke, og velkommen til.
Tak.
Har du ikke lyst til at fortælle din historie, og du må starte den lige der, hvor du føler, at den skal starte?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil fortælle om Lea, som var mit første barn. Hun ville være blevet 13 i dag, men hun døde, da hun var 18 måneder gammel. Der skete det, at da hun blev født, fik hun en alvorlig hjerneskade på grund af iltmangel ved fødslen. Og den skade, den levede hun jo så med i de her 18 måneder, til hun fik fred. Jeg plejer egentlig at sige, at vi mistede hende to gange. For det her med, når man får et barn med så alvorlig handicap, så mister man faktisk sit barn der. Det er den samme følelse. Det er svært at forklare, men det er utroligt komplekst at få et barn med så alvorlig handicap. Så man siger egentlig, at man går de samme
den samme sorg, som hvis man mister sit barn ved fødslen. Så det gjorde vi. Vi mistede hende ved fødslen, men alligevel var hun han jo. Hun levede jo med den her store skade, som gjorde, at hun blev meget handicappet og en masse sygdom oven i det. Hun, vi fik at vide, at hun ikke ville overleve lige efter fødslen der. Og sådan var det faktisk. Altså, så vi fik at vide, at hun ikke ville overleve mere end en dag, max et døgn. Og, så vi ventede jo egentlig bare og tænkte, at det var det. Men hun overlevede, og hun blev ved, og hun blev ved. Så det endte jo med, at hun faktisk blev 18 måneder. Men i de 18 måneder levede vi fra dag til dag. Altså, vi vidste aldrig, om vi havde hende næste dag. Vi vidste, at vi var aldrig i tvivl om, at hun, selvom hun så alligevel overraskede ved at overleve, selvom de sagde det stik modsatte, så var vi aldrig i tvivl om, at hun ikke ville vokse op og blive ret gammel, men vi vidste bare ikke nu, om det var 3 måneder, eller om det var 5 år, eller hvordan.
Hvordan, jeg vil gerne lige holde dig lidt fast ved første gang her, hvor du føler, at jeg mister hende. Hvordan reagerede du på, at du skulle være mor for det første?
Jamen altså, jeg var jo, det er jo fuldstændig ligesom at, hvis man kører galt på motorvejen, altså det var på et splitsekund. Altså da vi kørte ind på sygehuset, hvor jeg min vejr startede, og jeg havde en fuldstændig almindelig graviditet. Så det var jo først i det sekund, at hun bliver født, at livet tager så drastisk en drejning for både Lea og for os.
Var det med det samme? Det,
ja, altså hun var livløs, da hun blev født.
Okay.
Ja. Så jeg havde jo, altså der er faktisk rigtig meget, der står som en tåge for mig omkring selve fødslen, fordi det var så, det hele gik så hurtigt, og der var enormt meget panik på. Men vi havde jo mistet hende, som jeg siger, men samtidig skulle vi jo forholde os til, at hun faktisk også var her alligevel. Vi skulle jo forholde os til, at vi har fået et helt andet barn, end vi havde forventet at få. Altså vores forventninger og vores drømme og håb og alle tanker, vi havde om, at vi skulle være en familie og have et barn, det forsvandt jo på et splitsekund. Så vi skulle pludselig til at lære at være forældre til Lea, som hun nu var, med det her alvorlige handicap. Altså der var ingenting, der var som at være sådan, hvad kan man sige, i går så en almindelig forældre at være forældre til Lea. Der var hele tiden noget at skulle forholde sig til igennem hele hendes liv med medicin og ja, hvad slags tøj skulle hun have på. Hun kunne for eksempel ikke regulere hendes temperatur, så hun kunne ikke have almindeligt tøj på. Hun havde altid uldtøj fra inderst til yderst, for hun ikke skulle blive hverken for kold eller for varm. Og den mindste lille kulde gjorde, at hun blev forkølet, og så kunne hun få lungebetændelse, og det ville hun jo dø af. Så det var sådan hele tiden sådan nogle små ting, vi hele tiden skulle være enormt opmærksom på med hende. Og det, at hun var så, altså, at hun var så alvorligt syg oven i hendes handicap, med at hun var så udsat for eksempel lungebetændelse og så videre, som hun jo ikke kunne tåle, det gjorde, at vi faktisk valgte, da vi skulle udskrives fra sygehuset, det var vi indlagt i 6 uger efter hendes fødsel, så valgte vi, at vi valgte faktisk, at hun skulle være på en institution for børn med alvorlig handicap. Så vi tog hende ikke med hjem på sygehuset. Vi kørte hende ud til den her institution. Og det har været den sværeste beslutning overhovedet. Og det er også det, der er sværest for mig at tale om i hele det her forløb med Lea faktisk. For den der med at stå ved, det gjorde vi faktisk. Vi valgte faktisk, at vi ikke selv kunne passe ind derhjemme. Det var der jo ikke nogen, der tvang os til. Det var helt vores egen beslutning. Men vi gjorde det for Leas skyld. Det ville have været egoistisk af os at tage hende hjem. For vi ville aldrig kunne give hende den pleje, hun havde brug for, fordi det var så meget sundhedsfagligt pleje, hun skulle have, ud over den omsorg, vi kunne give hende som forældre. Så det var egentlig derfor, vi gjorde det, fordi vi ville være forældre og ikke plejere. Og selvom hun var derude, var vi ude hos hende hver dag på den her institution, og vi havde hende også hjemme, så tit vi overhovedet kunne. Men hun var bare så massiv plejekrævende. Hun havde mange hjælpemidler, hun fik meget medicin, hun skulle overvåges hele tiden, om hun nu trak vejret, eller om hun havde brug for hjælp til et eller andet i forhold til hendes sygdom.
Og Rikke, da I overlod Lea til døgnplejen der, som det lyder som om, I gjorde det af kærlighed, var I bange for, at nogen ville tro, at I nærmest gav hende væk?
Ja, det er jo det. Det er jo der, og det er derfor, det er det sværeste at tale om. Det er den dårlige samvittighed, den kan stadigvæk Altså det er den, der stadigvæk kan komme op i mig, selvom jeg godt vidste, og alle omkring os ved også godt, hvorfor vi har gjort det, og har bakket os op og forstår det, men man kæmper altid med den der som forældre, at vi ikke selv magtede at passe ind. Men det var jo faktisk lige præcis netop det, vi gjorde, fordi hun skulle have det så godt som overhovedet muligt. Så der skulle være kompetente, så hvad kan man sige, det var jo fagfolk omkring hende, sygeplejersker, pædagoger og sociale sundhedsassistenter, der var på det sted. Ja.
Hvordan husker du de første 6 uger på hospitalet? Jeg tænker også det der, hvor du siger, at det var som om, I mistede hende 2 gange. Da hun ligger der livløs, altså det må have været et granatschok. Kan du huske, hvordan du reagerede, og hvad der, det må have været den vildeste rutsjebane?
Ja, fuldstændig. Jamen altså, jeg kan huske, at jeg... jeg var sådan ret... Jeg tror, jeg var i chok. Altså, det må jo være det, jeg har været. Jeg var ret sådan rolig og brød ikke sammen på det tidspunkt. Jeg holdt simpelthen hovedet koldt og tænkte, nu må vi bare finde ud af. Altså, det var sådan lige timerne efter det her. Vi var bare nødt til at følge med, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad de sagde til mig, at hun ikke ville overleve, eller fordi hun lå jo der lige så fin og fuldstændig fuldborn. Og så skiftede det. Det var faktisk min mand, han brød sammen til at starte med, hvor jeg så var den rolige. Men vi skiftede. Da jeg så ligesom, det begyndte at gå op for mig, hvad der egentlig var ved at ske, så brød jeg sammen, og så var han rolig. Så vi kunne skifte til at holde hinanden oppe. Det tror jeg er sådan en eller anden mekanisme, man har, når man er sammen om det her. Det var det i hvert fald for os. Og sådan har det været igennem hele lægers liv, at vi sådan har kunne hjælpe med at bære hinanden igennem det hele.
Og ændrede beskederne fra lægerne, eller fra lægerne sig så sådan hen ad vejen? Altså i forhold til, at du sagde, at i starten sagde de, du kommer ikke til at leve en time, og så lige
altså,
pludselig...
Ja, det gjorde det egentlig. Altså de blev ved med, at vi var indlagt i de her 6 uger faktisk, fordi de ikke ville udskrive os, fordi de blev ved med at tænke, at hun ikke ville overleve. Så det var ikke nogen... Altså de ville ikke sende os hjem med hende, fordi hun, så skulle vi være i trygge rammer, så hun bare kunne få lov at sove ind stille og roligt, fordi hun var ikke i kuvøse, hun klarede, fordi hun kunne trække vejret selv, så hun klarede sig egentlig selv, men man kunne bare se på scanning og så videre, alt den skade, der var sket i hendes hjerne. Så de blev, altså de holdt ligesom op med at sige noget. Da de først havde sagt 1 dag, så sagde de 3 dage, og så holdt de op med at sige noget. Og da de udskrev os efter de 6 uger, så var det også, hun bliver ikke ret gammel, men der var ligesom ikke nogen, der satte tid på noget mere, for man vidste ingenting.
Og det barn, du havde i hænderne, jeg tænker, hvis hun selv kunne trække vejret, og selvfølgelig var der det i forhold til uld og sådan, men udefra set, mindede hun så om alle andre små babyer, så må det have været vildt svært at forholde sig til.
Hun var en fin lille pige, og stor, og altså, så sund og rask ud. Det her handicap, hun fik, det ville jo først komme efterhånden, som hun vokser op, at hun havde jo cerebral parese, og det begyndte vi også at kunne se i løbet af de 18 måneder, at hun var stiv og i hendes led og så videre, og havde altid knyttet hænder og kunne ikke strække sig og spændt op og så videre, men det er jo først, når de her handicappede børn bliver ældre, så begynder man at se, at de ser anderledes ud end os andre, men når de er nyfødte, når de lige er kommet til verden, så ligner de os andre, så ligner de sunde og raske børn. Så det gjorde hun også, ja. Ja.
Og der er din mand. Hvordan har I det på det her tidspunkt? Sådan jeg tog imellem. Rykker I tættere sammen i bussen, eller er det svært begge to at gennemleve det her? Jeg går ud fra lidt mareridt.
Jamen jeg tror, som sagt, det her med, at vi kunne sådan holde hinanden op, der startede sådan en eller anden mekanisme i os, at vi kunne hjælpe hinanden, når det var allerværst, men vi er jo også forskellige. Altså, gennem hele forløbet har vi også reageret forskelligt og er stadigvæk forskellige i vores sorg. Men det har vi bare på en eller anden måde formået at give hinanden plads og rum til at være med det, som vi nu hver især har brug for, og samtidig at kunne støtte hinanden i det, vi nu hver især har brug for, selvom det har været forskelligt. Så og det har vi også fået hjælp til undervejs.
Fik hjælp efterfølgende?
Ja, selvfølgelig gjorde vi det. Altså, vi fik hjælp både professionel hjælp, og vi fik også... Ja, det er vel også professionelt, at vi fik besøg af vores præst, der hedder Sjælesorg, hjemme i vores stue, og det er da helt klart det, som har hjulpet os allermest igennem det. Og det gjorde vi igennem hele lægers liv i de 18 måneder. Ja.
Og hvad gjorde det for jer, den hjælp? Var det et afbræk fra hverdagen?
Ja, det var et afbræk, og det gav os også den her forståelse for hinandens forskelligheder i sorgen, og det gav os også den her afmagtsfølelse, som man står med, og den her... Altså den her følelse af, at det hele bare er meningsløst, og hvordan kunne det her ske, og hvad gik der galt, og hvorfor, og alle de her ting. Det kunne vi jo aldrig få svar på, men det var jo enormt svært at forstå og erkende. Altså, vi blev ved med at spørge, hvorfor skete det? Men det var især noget af det, vores præst han kunne hjælpe os med at finde et sprog, for det er nogle ord for, jamen, vi får ikke... Altså, det var ud af vores hænder. Der er ingen forklaring. Det var bare meningsløst. Det er altid meningsløst, når børn skal dø. Eller når børn bliver så alvorligt syge. Så det var helt klart... Det er da noget af det, der har, tror jeg også har hjulpet os og båret os igennem og gør, at vi er, hvor vi er i dag med det. Så, ja.
Vil du ikke sætte lidt ord på den hverdag, du så kom hjem til efter de 6 uger på hospitalet? Jeg tænker, hvis I kører direkte hen, altså ja. Lea til, ja, og I så kommer hjem bare jer to, hvad er det for en hverdag, du kommer hjem til der?
Jamen, jeg havde jo barsel, og den holdt jeg fuldt ud, og min mand han havde hans 14-dages barsel, som mænd har, eller fædre har. Og så begyndte han lige så stille på arbejde igen, og jeg tog ud til, jeg brugte min barsel med at køre ud til det her sted, hvor hun boede hver dag, og var derude fra morgen til aften. Og så kom min mand derude, når han havde fri fra arbejde, og så tog vi hjem og sov. Så selvom hun var derude, var vi ude hos hende hver dag. Det gik livet med. Og når hun så blev indlagt, for det blev hun gentagne gange, og det var altid, altså også på et splitsekund. Fra det ene øjeblik til det andet kunne hun vende og få det rigtig dårligere, så skulle hun indlægges med fuld udrykning. Og så var vi jo på sygehuset med hende der. Så det var det liv, der var. Og altså alt var sat på hold. Alt, altså fremtidsdrømme, alle planer om, vi skulle renovere hus og så videre. Det, alt gik jo i stå, fordi vi vidste ikke, og vi turde ikke at tænke mange tanker om fremtiden. Om vi skulle have flere børn, eller på det tidspunkt var alt bare sat på pause. Så vi levede en dag ad gangen. Ja.
Og hvor længe fortsatte det sådan?
Jamen det gjorde det jo egentlig igennem hele Leas liv. De sidste 4 måneder af hendes liv, der vidste vi, altså selvom jeg siger, vi levede fra dag til dag, men alligevel de sidste 4 måneder, der var vi indlagt med hende igen. Og der begyndte hun ligesom selv at vise os, at nu var det ved at være. For så begyndte hendes organer at stå af, og der var ikke noget, der kunne slå lungebetændelsen ned længere. Og, så der stoppede man faktisk med alt det her plejebehandling, hun havde fået, CPAP-mask og så videre, hun havde fået igennem hele hendes liv. Så hun bare skulle have lov at være og få lov at have fred til at sove ind. Og der var vi på sygehuset med hende i de 4 måneder. Og der fik min mand også overlov og var, så vi kunne være der hele tiden, begge to. Og igen, der overraskede hun og var der de 4 måneder. Det var der heller ingen, der havde tænkt, at det skulle tage 4 måneder, men det gjorde det. Og det var nok den bedste, altså den mest rolige tid, og den tid, vi havde med allermest nærvær i Leas liv. For der kunne vi bare sidde med hende i armene, og bare altså holde hende og være med hende, hvor vi ikke skulle give hende masker, og vi ikke skulle...
Altså de 4 måneder?
De sidste 4 måneder der, ja. Der var jo så meget ro, for vi var... Der vidste vi, at vi ikke... altså der ville hun ikke få det dårligere, eller hvad kan man sige, fordi hun blev bare lindret. Så jo, hvis hun fik det dårligere, så blev hun lindret mere. Der var ikke noget, der... Der var ikke ligesom noget, der gjorde, at hun skulle rette sig igen og få det bedre igen. Og så, fordi det er jo de rutsjebaneture, vi havde igennem hele hendes liv. Altså blev hun dårlig, så rettede hun sig, så blev hun dårlig, så rettede hun sig. Så hver gang troede vi, at nu var det nu, vi mistede hende. Men de sidste 4 måneder, der vidste vi, at nu var det virkelig. Vi vidste bare igen ikke, hvornår, men der var ro på. Altså det blev ikke den der rutsjebane på samme måde. Vi sad bare og ventede med hende i armene.
Og hvad så i den aller sidste tid, vidste de godt, at altså kom der folk forbi og sagde farvel? Altså ja. Vidste man godt, at nu var det nu?
Nu var det nu, ja. Det vidste vi jo, altså som sagt, i de sidste 4 måneder. Så, og det fik vi også ret hurtigt meldt ud til alle vores venner og familie, og alle kom forbi. Vi var i det hele taget gennem hele deres liv meget heldige med at have mange mennesker omkring os. Og de var der også i den sidste tid. Og så det her med, at det jo så alligevel 2-4 måneder, så det var jo længe, hvad kan man sige, med at sidde og vente. Så vi havde jo også dage, hvor vi tænkte, om det sker ikke i dag, det sker heller ikke i morgen, men vi var bare. Men dagene lige op til, at hun døde, der kunne vi godt se det på hende og mærke det på hende. Altså,
hvordan?
Der er jo for det første, tror jeg, en fornemmelse for det. Men vi kunne også se det, og vi kunne mærke, at hun blev mere og mere stille i hendes vejrtrækning, og hun fik også mere og mere medicin, så hun bare var slap og ikke rigtig var der. Altså, der kom jo også sygeplejersker ind og kunne sige, at de kunne se nogle tegn og nogle ting på, at nu var det snart ved at være. Så den dag, det skete, der vidste vi godt, at nu er det i dag. Ja.
Og jeg lagde mærke til i starten, at du brugte vendingen, at hun fik fred.
Ja.
Den dag, hun får fred, er der en lettelse forbundet med det også?
Ja, altså det er der helt bestemt. Det har jo hele Leas liv gør jo, at det var en lettelse, at hun fik fred. Altså man kan sige, hvis der er noget i det hele det her forløb, der overhovedet kan give mening, så var det, at hun fik fred. For så skidt som hun havde det, og at hun dermed, at hun bare blev ved med at få det dårligere og dårligere, så gav det ikke mening, at hun skulle leve sådan et liv. Så det gav mening, at hun fik fred på det tidspunkt.
Og den her følelse af lettelse for dig, tænkte du nogensinde på i hendes levetid, at hun gerne måtte få fred? Altså hurtigere? Eller var det passende? Eller hvordan skal man sige det?
Ja, altså det var også en virkelig, virkelig ambivalent, fordi vi var jo... Altså når hun havde det rigtig skidt, så sagde vi til os selv, nu må du godt få fred, min pige. Nu må det godt være slut, for du kan ikke mere. Og samtidig så blev jeg jo simpelthen så lettet, når hun så rettede sig igen, når vi fik mere tid med hende. Altså jeg ville jo aldrig have været de her 18 måneder foruden, selvom det var så ufattelig hårdt at være i. Det gjorde jo, at jeg alligevel lærte hende at kende som den helt anden pige, end den, vi havde forventet, vi skulle have. Og det gjorde, at hun... Altså, hun var jo vores barn, og... Altså, vi gjorde alt for, at hun skulle have det så godt som overhovedet muligt. Og der var helt... Altså, selvom jeg godt vidste realiteterne, at hun ikke ville blive ret gammel, så håbede jeg hele tiden. Altså, jeg håbede hele tiden på, at hun får det bare lidt bedre. Altså, skulle hun bare sådan være... I går så en almindelig handicappet, men uden alle det her sygdom, der fulgte med, så skulle hun være her, og så ville jeg ønske, at hun fik et langt liv. Men hun skulle være så syg, som hun var oveni, og det bare blev ved med gang på gang, og gøre, at hun for hver gang blev svagere og svagere, så skulle hun ikke være på den måde.
Jeg mistede min mor og til kræft efter noget sygdom, også, hvor jeg også selv i et halvt års tid gik med en følelse af, at nu måtte hun gerne snart få fred.
Mm.
Og jeg havde også en portion lettelse. Men jeg tænker på, når du har gået i 18 måneder, det er virkelig hårdt for et menneske at skulle gå med de der ambivalente følelser, som afmagt på den ene side, lettelse på den anden side. Var det ved at rive dig i stykker på nogle tidspunkter?
Jamen det var det da, helt bestemt. Altså det var det da rigtigt. Altså var det nok. Vi levede jo undervejs, men det var nok mere overlevelse i den tid, hun var her. Og da hun så fik fred, så begyndte vi ligesom langsomt at kunne se et håb mod, at vi også kunne leve igen. Men ja, det var jo virkelig, man er jo virkelig splittet, som du siger, imellem de her følelser. For på den ene side, vi ønsker, at hun skal blive her, og på den anden side, at hun også kunne få fred. Og når man så har været i det så længe, i 18 måneder, hvor vi levede i konstant alarmberedskab, så der var en enorm tomhed, da hun så døde. Vi bare kom hjem. Vi havde ikke telefonen i lommen længere. Jeg behøvede ikke at vente på, at de skulle ringe mig op, at nu var hun indlagt igen, eller nu var det nu. Det var virkelig svært, og der gik lang tid faktisk, at jeg kunne finde ud af at lægge den telefon fra mig, og ikke have den i lommen, når jeg var på arbejde. Der gik lang tid efter, det var bare sådan noget, jeg havde med mig, at den skulle jeg bare kunne høre, hvis de ringede. Så det var sådan nogle underlige ting, som ligesom jeg havde svært ved at slippe, som ligesom havde sat sig fast i mig, som der skulle have noget tid før, at jeg kunne slippe det. Og så var der hele den her med fremtiden, da hun døde. Hvad skulle vi nu? Hvad skulle vi nu med vores arbejde? Nu var der jo ikke noget, der holdt os mere. Altså nu var vi jo på et eller andet tidspunkt nødt til at forholde os til, at vi skulle i gang med et almindeligt liv igen. Og der var også tanken om, vi skulle have flere børn, og skulle vi prøve at blive en almindelig familie og få det, vi egentlig havde drømt om. Og kunne vi overhovedet det? Kunne vi magte det? Og, så der var mange ting. Og spørgsmål og tanker i det hele. Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om den aller sidste dag eller tid med Lea?
Jo. Jamen, vi sad bare på sygehuset med hende. Altså, det er det der med roen. Vi sad med hende i armene i de her 4 måneder, stort set. Altså, på sygehus. Ind på en enestue, vi havde med hende. Og fik besøg af venner og familie. Og blev jo også afklaret, hvis man overhovedet kan blive det. Men... Altså, det var vi jo faktisk med, at hun skulle have fred. Og den dag, hun døde, der sagde vi faktisk til hende, det er okay, min pige, nu må du godt. Og så lovede jeg, at jeg ville fortælle hele verden om hende. Mm. Og det er også derfor, jeg er glad for at få lov at gøre det her sammen med jer. Så det er... Ja.
Sad I med hende, da hun døde?
Ja, det gjorde jeg. Jeg sad med hende, og min mand, han sad ved siden af og holdt hende i hånden. Så, og så tog vi hende med hjem. Der tog vi hende med hjem til os selv. Hun havde jo et værelse derhjemme. Det havde vi jo klar til hende, inden hun blev født. Så da vi ligesom var færdige her på sygehus, efter hun var død, og vi havde også noget familie, der kom og sagde farvel til hende, inden vi kørte derfra, så lavede vi hende i hendes lift og tog hende med hjem i bilen. Og den første nat, der stod hun i hendes seng, inde ved siden af vores seng. Og dagen efter kom der sådan en bedemand med en kiste. Og vi lagde hende selv i kisten, og så lå hun inde på hendes værelse med en åben kiste, så naboer og venner og familie og dem, der havde passet hende ud på den her institution, og sygeplejersker, alle, der havde været omkring hende, kunne komme og sige farvel til hende.
Hvordan var det?
Det var så fint. Altså virkelig, det var nogle dage, hvor det var meget meningsfuldt. Og fredfyldt jo. Altså den her med at få hende hjem. Det var så rigtigt, at nu kom hun hjem. Det var sådan lidt grænseoverskridende for mig, det her med, at jeg skulle have hende hjem og stå. Men det er en tradition, de havde i min mands familie, så det var noget, han insisterede på. Jeg havde altid kun hørt om det på film før det. Det var ikke noget, som jeg kendte til. Men,
ja, det var faktisk mit næste spørgsmål, hvorfor jeg vidste, at man kunne det.
Ja,
altså, men, fordi det fik vi aldrig at vide med min lillebror, nej. Og det tror jeg gerne, mine forældre ville have haft.
Ja,
altså, haft den viden, at det var en præcis. Mulighed. Og det rent faktisk er rigtig fint.
Ja, og spørgsmålet er, om vi ville have vidst det, hvis ikke det tilfældigvis var noget, min mand kendte til fra hans familie. Men det er i hvert fald, det var meget fint at have den mulighed, at hun kunne stå derhjemme. Hun var ikke i noget kapel. Altså det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre, men det kunne det med Lea, med årstiden og sådan nogle ting. Der spiller ind der, at vi bare kunne åbne et vindue, og så stod hun der et par dage. Og så lagde vi kisten, lagde låget på, og så stod hun i nogle dage med lukket kiste også ind til bisættelsen. Og så kørte vi hende i vores egen bil til bisættelsen. Så vi fulgte hende hele vejen til det sidste.
Ja. Og husker du bisættelsen som en god dag? Et punktum? Eller hvordan?
Ja, den var nok et punktum, faktisk. Og det var også, altså, det er jo først efter bisættelsen, at den der tomhedsfølelse, den rigtig kom. Fordi dagene op til var der jo enormt meget at gøre, og ordne, og mennesker, der kom. Men bisættelsen var en virkelig, virkelig smuk dag, og der kom mennesker, som vi slet ikke anede kendte os, men som åbenbart kendte os, altså fra fortiden og gamle skolekammerater, og som vi ikke har set i, som vi faktisk ikke har haft mere kontakt med, men som kom. Så det var meget fint at vide, at alle de mennesker faktisk havde tænkt på os og på Lea. Men da den dag så var over, så kom tomheden. Så blev det jo hverdag for alle andre, og vi skulle til at finde ud af at leve det her liv, uden at være på hele tiden, uden hele tiden at skulle være ved Lea, eller have hende i tankerne og være bekymret, for det var vi jo døgns 24 timer. Så samtidig med lettelsen var der også en tomhed.
Hvordan var du i den tomhed?
Jeg tror bare, jeg var. Altså, vi sov mange, mange dage, min mand og jeg, efter, hvor vi bare sov og sov. Prøvede vi lige så langsomt at komme i gang og med livet igen og altså skulle finde ud af, hvad med arbejde. Jeg havde sagt mit arbejde op undervejs og skulle til at finde en ny vej i det. Der gik lang tid, inden jeg var klar til at tage nogle skridt ud i livet igen.
Havde du brug for at lave noget helt andet?
Jeg havde i hvert fald brug for at helt at skifte arbejdsplads. Men jeg fik faktisk, da jeg var klar til at arbejde igen, der fik jeg faktisk arbejde på en døgninstitution for voksne med multihandicap. Og det ville jo være et sted, som Lea ville være kommet hen, hvis hun var vokset op. Og det havde jeg faktisk også arbejdet med tidligere, før jeg fik Lea. Jeg er pædagog og har arbejdet med det. Mm. Og det gjorde selvfølgelig også, at jeg havde en viden og en indsigt i den verden, og hvad det vil sige at leve med et handicap, eller være pårørende til en, der har et handicap. Men det gav enormt meget mening for mig at begynde at arbejde med det igen, og kunne bruge min egen livserfaring i det i forhold til de forældre, jeg skulle samarbejde med i det. Og havde jo også en masse færdigheder lige pludselig i at kunne give sonde med, og give sig papmasker og så videre, som jeg kunne bruge på den måde. Ja. Så.
Og hvad med tanken om, ja, som du sagde før, den der helt almindelige familie, som I havde tænkt fra start af, I skulle have? Altså tanken om om flere børn? Hvornår begyndte den at fylde, og kunne du finde ud af at give den plads?
Jamen, altså, vi var egentlig hele tiden klar over, at vi gerne ville have flere børn, men vi kunne ikke sådan, hvornår det skulle være. Altså, det skulle ikke være, vi kunne slet ikke overskue tanken, mens Lea levede. Og efter det, altså, der gik 4 år, før vi fik vores nummer 2, efter at Lea døde.
Og da du blev gravid igen, kan du huske din første tanke? Var det ubetinget lykke, eller var det også med sådan en snært af...
Det var meget blandet. Altså, det var, jeg var ikke bange, fordi jeg var ret sikker... Altså, ikke fordi man skal tage noget for givet, og vi havde virkelig lært livets hårde side på den mest hårde måde, kan man sige. Men jeg frygtede ikke, at det skulle ske igen, for vi blev passet så godt på, og i og med, at jeg vidste, at Lea havde jo ikke en syndrom, fejl jo ikke noget, vi kunne give videre til vores børn i generne eller noget, så, og vi fik det planlagt kejsersnit, og vi blev fuldt ekstra, og så det var mere sådan det her følelsesmæssige i samvittigheden over for Lea, at det var ikke en erstatning for hende, det var en søster, eller en bror, hun skulle have. Så det var faktisk mere det, der var svært at være indimellem. Det var den her samvittighed.
Havde du også en følelse af, at du skulle retfærdiggøre det over for andre folk?
Nej, det var nok mest noget, jeg havde med mig selv, tror jeg. Der var folk, der sagde til os, at det er jo ikke en erstatning. Så siger nej, det er det ikke. Vi kan jo aldrig få Lea igen. Lea var Lea, og nu får vi et andet barn, en søskende. Ja.
Og dine børn, kender de også Lea?
De har aldrig mødt hende jo, men de kender hende på den måde, de har altid fået fortællingen om Lea, og altid set billeder, og altså, vi har altid talt meget om Lea, både os derhjemme, men også i vores øvrige familie generelt. Og så har jeg faktisk valgt at skrive en lille bog, for også netop at kunne tale med mine børn om det, fordi børn vil have svar. De stiller sig ikke helt, de forstår ikke det her, når vi andre taler om afmagt, og vi får jo ingen svar og meningsløshed og så videre, eller meningsløshed, men så skrev jeg et lille eventyr, som handler om en prinsesse, der skal rejse til stjernernes rige, og den kunne ligesom på en eller anden måde hjælpe den mig med at finde et sprog til at kunne tale med mine børn om det, der skete med Lea, fordi det børn vil have svar og ikke forstår, som vi andre jo heller ikke, det her med, hvorfor kan børn dø? Hun var jo ikke gammel, altså børn kan jo ikke dø. Men det kan de bare, desværre. Så det er nok... Mine børn, de ved ret meget om liv og død. Og, ja. Men vi taler om det. Sådan, nu er det blevet sådan naturligt for os at tale om det. Ved hjælp af det her lille eventyr.
Har du nogensinde oplevet ikke at blive forstået sorgen? Det er jo tit, når en menneske oplever sorg, kan det være svært for omgivelserne at ture spørge ind, som regel. Har du oplevet det også?
Altså, jeg oplevede, at folk kan blive... Altså, som sagt, ikke vores familie og nære venner. Jeg tror, det er, fordi de har fulgt os fra starten af. De var jo lige så meget i chok, som vi var, bedsteforældre og så videre. Så de har været tæt på os hele tiden. Men hvis jeg møder mennesker, som for første gang, ny arbejdsplads for eksempel, eller sådan, så bliver det sådan lidt, hvornår det rette tidspunkt, jeg lige fortæller den del om mig også. For det er vigtigt for mig at fortælle det. For det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg har 3 børn, og ikke bare 2, dem der lever. Det er vigtigt, at jeg også fortæller, at jeg også har Lea. Og samtidig så gør det også, jeg har jo forandret mig. Og det er med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Og der kan jeg da godt opleve, at folk kan blive sådan lidt, okay, altså så er det lidt mig, der skal passe på dem i det, fordi de kan stå sådan, ved jo ikke, hvad man skal sige, når man får sådan en tilbagemelding, at jeg har mistet mit barn. Så det oplever jeg, at det kan være svært for andre at stå i.
Og når folk tør at spørge ind til dig, hvordan har du det med det? Er det dejligt?
Ja, det er det. Ja. Altså det er, man må hellere, jeg vil gerne fortælle om det, som sagt, og jeg vil gerne... Og jeg kan godt snakke om det også nu, uden at jeg bliver rørt i det. Altså, så kan jeg jo blive rørt bagefter, eller når jeg kommer til at reflektere over det hele. Men jeg kan sagtens være i det nu, uden... men jeg kan godt opleve, at når jeg fortæller det, så bliver de andre rørt. Mm. Altså, og det er det, jeg mener det her med. Så det er lidt mig, der skal passe på dem i det. Men spørg... Altså, jeg har alt... Folk må gerne spørge, og så er det også bedre at sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvis man ikke... frem for tavshed, eller sådan at prøve at gå udenom den, og gå udenom emnet, fordi det er for svært at være i.
Ja, også fordi, at man jo som sørgende, altså jo meget sjældent forventer et eller andet specifikt fra folk, når man vil snakke med dem om det. Det er jo ikke, fordi man vil have en løsning eller en trøst, for det findes der jo ikke.
Nej, lige præcis.
Så i virkeligheden handler det jo mest af alt bare om, at der er nogen, der vil lytte, og vil spørge interesseret ind, og vil høre om dem, man har mistet.
Nemlig.
Så derfor synes jeg, i det der med, hvis folk siger, at at jeg vil så gerne snakke med dig om det, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det i sig selv, synes jeg, er så fint, fordi det viser en eller anden åbenhed, og man godt kan rumme det, selvom det er jo mega svært, hvad man skal sige.
Ja. Ja, og man hører også nogle gange, altså, så tror jeg, der er mange, der tænker, at de er bange for at gøre, man kan være bange for at gøre en sørgende mere ked af det, men det kan man jo ikke. Altså, man kan jo ikke blive mere ked af det. Nej. Så det er, som du siger, man skal, det er ikke, fordi man har brug for en løsning eller nogle trøstende ord egentlig. Man vil bare gerne fortælle, så det her menneske, det kan få lov at leve videre.
Ja.
Ja. Ja.
Du nævnte før det der med, at du kunne mærke, at du ændrede dig. Vil du ikke fortælle lidt om den Rikke, der var der før, og den Rikke, der er der efter? Hvordan det her, det har påvirket dig?
Altså, jeg har i hvert fald fået et andet syn på mange ting, sådan omkring, hvad der er vigtigt for mig, og hvad der er vigtigt i livet. Og det er ikke noget, jeg går sådan og tænker over bevidst, at jeg var sådan før, og nu er jeg sådan efter, men det kan jeg jo bare mærke i den måde, jeg sådan er, og den måde, jeg møder folk på. Og ja, altså det her med, at man ikke skal tage noget for givet i hvert fald, så livet er blevet meget mere dyrebart. Ja, og de små ting er blevet mere vigtige også at glæde sig over.
Altså hverdagens små ting?
Ja.
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 Hvad kan det være for eksempel?
Det kan jo bare være alt muligt. Det kan jo være at pynte julepynt med mine børn, som vi gjorde i går. Altså hvor pludselig er det blevet noget, jeg virkelig, virkelig værner om. Og jeg tror helt bestemt også, at det er fordi, at jeg har... Det ved vi ikke, hvor mange gange vi kan gøre endnu. Altså det er ikke for at være sortseer, men det er lidt det der med at huske at nyde det hvert eneste sekund af livet. Og det er jo ikke... Jeg har jo også mørke dage. Selvfølgelig har jeg det. Sorgen er jo altid en del af mig. Men jeg holder virkelig mig selv fast i at prøve at være positiv, og prøve at vægte det positive, der også er i mit liv nu. Ja.
Har du en fornemmelse af, at du skal se Lea igen?
Jeg har helt klart en fornemmelse af, at den dag, når jeg ikke er her mere, så skal jeg være sammen med hende igen. Men jeg har ikke travlt, for jeg har det jo godt her, og jeg har jo min familie i dag også. Så det giver bare sådan en ro at vide. Og Lea er jo med mig hver dag. Jeg lever jo meget bevidst med at have hende i tankerne, og jeg bærer hende jo med mig i mit hjerte hele tiden, så jeg føler mig hende nær, selvom at jeg ikke er sammen med hende fysisk lige nu. Ja.
Og hvad med din mand? Fordi jeg tænker til, at det er jo, I kvinder er jo fantastiske til at sætte ord på ting. Men har der som regel en lille smule svære med det. Hvordan har han med det? Har han det med det hele dag?
Jamen, han har det også godt i dag, men han er jo bestemt mere stille omkring det hele end jeg. Han har ikke brug for at tale så meget om det, som jeg har. Vi taler om det sammen, men han har ikke brug for at gå ud i verden omkring det. Så det er også det her med forskellighederne omkring det, at det er hans måde. Man bakker mig op i det, som jeg har brug for at gøre, og jeg bakker ham op i det, hvor han er med det.
Ja, og den plads får det til at fungere med mere.
Ja.
Ja.
Og når du siger det der med at udtrykke sig sådan ud til verden, er det, tænker du eksempelvis med din bog?
Ja, præcis. Det var jo en af grundene til også, at jeg gerne ville. Altså, den er jo noget længere ud end til mine børn. Den er blevet udgivet osv. Så det var jo også lidt en ring for mig, det her med at nu har jeg fortalt den her bog. Jeg har den her historie om Lea via bogen. Ja, og det endte med at blive det her eventyr. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle skrive sådan mere biografisk om hende. Men det endte med at blive eventyret, og det var på grund af mine børn. Det skulle være det.
Ja. Men lad os snakke lidt om Lea. Jeg vil rigtig gerne høre, om vil du ikke vise det billede, du har med af Lea, og så fortælle os lidt om hende?
Jo, det er det her.
Du må gerne sige, hvad der er på billedet.
Ja,
det fungerer podcast jo bedst.
Det er Lea, hvor jeg sidder med hende og faktisk er ved at give hende CPAP.
Som er hvad?
Det er sådan en luftmaske, faktisk, fordi hun letter ved at trække vejret.
Ja.
Og det synes jeg bare, jeg havde svært ved at vælge, hvilket billede jeg skulle have taget med, fordi man kan sige, det var måske ikke det mest sådan hyggelige billede at tage med, hvor hun faktisk er i den situation, hvor hun får noget af den her behandling, hun fik. Men alligevel valgte jeg at gøre det, fordi jeg synes, det var sådan, det var at være mor til Lea. Det var rigtig mange af vores stunder, det var at sidde med hende og give hende sin pap, og det, jeg synes også, for mig viser det også utrolig meget nærvær. Altså, det er sådan, andre vil sidde og synge en sang for deres barn. Og sidde med hende. Og det var Leas liv. Det var hver anden time hele døgnet, hun skulle have en CPAP-maske, og efterfølgende, så skulle hun have nogle andre inhalationer, og så skulle hun have noget lungefys på enten noget gymnastik på en bold, eller så videre. Og det var hver anden time hele døgnet. Så det var jo, det er jo et billede af Lea, det her, kan man sige, af hendes liv, og hvordan det var at være Så vi var nødt til at få den der behandlingsdel, hun havde, det var vi nødt til at, ligesom at få integreret i de her ting, man gør som forældre for læger, hvor og når hun ikke gjorde det, når hun ikke fik masker, så sad vi også bare med hende i armene, og så sang vi eller læste en bog, eller bare sad og snakkede og drak kaffe og spiste småkager, når vi havde gæster. Så det var det.
Der er virkelig meget morkærlighed på det billede. Der. Ja. Den rigtige ja. Møderkærlighed, omsorg.
Ja.
Ja, præcis.
Ja. Ja.
Fantastisk.
Og hvordan var Lea?
Lea var meget stille. Hun var faktisk meget sovende. De første 6 uger på hospitalet, der sov hun kun. Altså var hun helt stille og sov. Så begyndte hun langsomt at vågne op og fik små bevægelser og små lyde. Men vidste faktisk, at når hun sov, så havde hun det bedst. For hvis hun var vågen, så var det tit på grund af en krampe, som vækkede hende, eller en spasme, eller et eller andet, der generede hende noget sekret, hun havde, som hun skulle suges for. Og så kunne hun jo ikke bevæge sig som sådan, fordi hun jo havde den her cerebral parese. Så hun var et meget stille barn på den måde, kan man sige. Ja.
Du har også en lille ting liggende foran.
Ja.
Vil du ikke fortælle, hvad det er?
Jo. Det er hendes håndaftryk, men lavet som en lille klump ler, faktisk. Og det med, når Lea havde den her cerebral parese, så kunne vi ikke strække hendes hænder ud, så hun kunne ikke lave de her hånd- og fodaftryk, som alle forældre gerne vil have med deres børns hænder. Og så min mands kusine, hun er keramiker, og så kom hun med den her klump porcelænsler en dag, hvor vi var på sygehuset med hende og sagde, at hun havde en idé til, hvordan vi kunne få Leas håndaftryk. Så hun fik en lille klump ler i hånden, og så kunne hun jo med hendes lille knyttede hånd
lave. Man kan jo se små aftryk fra fingrene.
Ja, ja.
Ej, hvor er det fint. Hvad betyder den for dig?
Jamen, den betyder, det er bare sådan en fin minde, og den er dejlig lige til at holde ved. Så kan man lige mærke Leas hånd på en eller anden måde i den, som du siger, man kan se fingeraftrykkene. Den ligger i starten, brugte jeg den meget, og gik med den om halsen. Vi har faktisk 3 af dem. Men lige nu, der ligger den i hendes mindekasse. Vi har sådan en kasse, hvor vi har gemt alle hendes ting i. Der ligger den der i. Og så har jeg hende her i en halskæde i et hjerte med et billede af hende i stedet for.
Mm. Ej, hvor fint.
Ja.
Hvad er der ellers i sådan en mindekasse? Hvor står den mindekasse?
Den står hjemme i vores stue på en hylde, hvor der står Lea på. Og det er sådan en, mine børn faktisk godt kan lide at tage frem og kigge i en gang imellem.
Ej, hvor fint.
Og der ligger alt muligt. Der ligger hæsmække, der aldrig er blevet vasket, og hendes små benskinner, der er blevet støbt til hendes ben, som man får, når man har cerebral parese. Og tøj og alt muligt, bamser, alt hvad hun sådan havde af små vigtige ting, ligger i den kasse.
Ja. Hun bliver 13 i dag, sagde du?
Ja, hun ville være 13 nu, ja. Ja.
Hvordan skal du markere det? Eller bliver det markeret? Eller?
Altså, hun havde fødselsdag her i Allehelgens dag, faktisk.
Okay.
Ja, så det var, så ja, og på hendes fødselsdag, så vi har egentlig altid valgt at være lidt for os selv i det. Vi har ikke sådan haft lyst til at holde en stor fødselsdagsfest for hende, så vi tager selv på kirkegården og tænder et lys for hende og så videre. Men for mig er altså mindedagen, vi havde kun én fødselsdag med Lea, mens hun levede, og der var hun indlagt og havde det rigtig skidt. Så jeg har jo ikke nogen fødselsdagsminder med, hvordan en rigtig børnefødselsdag ligesom skulle have været. Så vi har ligesom valgt at sige, at det er stille og roligt, og det er bare os 4 derhjemme. Og så har jeg det egentlig også, for mig er det lidt, det ved jeg nemlig, det er jo svært for mange søvne med mindedage, det er jo tit der, hvor sorgen den blusser op, men for mig er alle dage ens. Jeg har det ikke sværere på hendes fødselsdag, eller i julen, og jeg tror måske, det har noget at gøre med, at jeg for det første ikke havde så mange af de dage med hende. Jeg havde jo 2 juleaftener og 1 fødselsdag med hende, men jeg har jo ikke nogen sådan nogle glade minder fra de dage, kan man sige, for hele livet med Lea var hårdt. Så hver dag, altså jeg mindes hende ikke mere de dage end andre dage. Det er lige meget hver dag.
Og hvad med kirkegården generelt? Er det et sted, I kommer?
Ja, vi kommer der. Vi kom der mere i starten. I starten var det rigtig godt. Der var noget, jeg stadigvæk kunne gøre for Lea. Altså det der med at kunne ordne ting og være forældre. Så det, i starten var vi der hver dag og anlagde det, og der kom mere og mere nyt på hele tiden. Nu er vi der ikke så tit mere, faktisk. Det er blevet mere sådan en symbol på, at hun har levet. Men jeg har ikke brug for at gå derover for at være i min sorg. Hun, den, jeg kan bare åbne en skuffe, og så er jeg i det, uanset hvor jeg er henne. Men det er også ret, altså den er rar at have hendes gravsted, fordi det er jo, vi kan gå derover med børnene, og det bliver lidt nemmere på en måde at forholde sig til det, måske med dem, når vi kan besøge hendes gravsted, og når de fortæller om deres venner om det, og så videre, så de har også været derover med skolen, og med børnehaven, og så videre, dengang de gik i børnehave. Så på den måde, den er vigtig at have hendes gravsted, men følelsesmæssigt er det ikke der, at Lea er for mig. Hun er i hjertet.
Jeg synes, det er nogle meget, meget, meget fine ord, og afslutte en rigtig fin snak om Lea på. Det kunne næsten ikke siges bedre. Men vi skal lige høre noget musik her til sidst. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, vi skal høre?
Jo, vi skal høre en norsk sang af en gruppe, der hedder Smyr. Jeg har brugt musik utrolig meget. Musik og digte i min sorgbearbejdning. Og jeg tror, at alle ved, at musik kan røre noget ved nogle følelser i en. Og den her sang, den er for mig virkelig sådan symbolet på den rejse, Lea hun skulle ud på, når hun ikke skulle være hos os. Og det her med, at det gav mening, at hun fik fred og skulle netop ud på den her rejse. Jeg tror, at man skal lytte til teksten i den, så vil det måske give mening.
Okay. Ja. Og når du siger, at du har brugt digte og musik, har det som været noget, du sådan, altså når du har kunnet sidde lidt for dig selv og lytte til, og er det det der med at kunne afspejle sig i nogle skrevne ord eller sungne ord, eller hvad er det ved det?
Ja, det er det. Altså det er pludselig sådan en tekst, der rammer mig i et eller andet, men det kan også være melodierne i sig selv. Og jeg kan faktisk godt finde på at lytte til nogle af de her sange, når jeg siger det der med at skulle åbne en skuffe, så kan det faktisk godt være, at jeg helt bevidst vælger at lytte til en sang, hvor jeg ved, at tårne de kommer. Fordi det er et rum, hvor jeg kan være i min sorg med det.
Og her til allersidst, inden vi hører det her nummer, så vil jeg lige spørge dig, hvis der sidder nogen derude, som er måske også er forældre og har oplevet nogle komplikationer med deres barn, eller har haft et dødfødt barn, bliver man glad igen?
Ja, det gør man. Det gør man. Der er jo altid, der er håb, og jeg ved, det kan være utrolig svært at se, når man står midt i det, og man kan ikke bruge det til noget, at andre sidder og siger det, hvis man står midt i det. Men man er nødt til at flyde med. Livet går ikke i stå, og man har ligesom ikke noget valg andet at følge med. Men det skal man også kunne være med. Man skal ikke prøve at forcere det, eller tænke, at det skal gå hurtigt, eller noget, der ikke, man skal ikke sætte tid på. Hvis man bare ligesom er i sorgen og lader sig flyde med, så slipper den på et forunderlig vis faktisk det værste tag i en. Den går jo aldrig væk, men den der ulidelige sorg, den letter, og man får det godt igen.
Tusind tak, fordi du kom og fortalte om Lea.
Tak, fordi jeg måtte.
Du vågner op og tænder, du går ind i en ny tid. Du rejser dig og vej, du kan blive heil og rein og fri. Og hvor du går, kan du ta med dig det du får. Og vandre du møtte på.
til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fasper Holmen. Tak fordi du lyttede med.